У наступній полугодині програми пропонуємо вашій увазі вольну студію і експертизу свободи. На виборах мера Москви опозиціонер Алексей Навальний набрав 27% голосів. Які висновки з московських виборів можуть робити білоруські влади? Які виникають уроки для опозиції? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Вядучы Валер Карбалевіч.
Да вынікаў удзела Алексея Навальнага ў выбарах маскоўскага мэра можна ставіцца па-рознаму. Можна казаць, што ён прайграў, а можна ацэньваць вынікі ў 27%, а ягоная каманда сцвярджае, што ён набраў 35% насамрэч, як перамогу, бо ўжо шмат гадоў апазіцыя ў Расіі не атрымоўвала такіх вынікаў. Найперш давайце паразважаем, якія высновы з маскоўскіх выбараў могуць зрабіць беларускія ўлады. У лёсе Навальнага апошнім часам адбыўся круты паварот. Спачатку расійскія ўлады пасадзілі яго ў турму, а потым вызвалілі і дазволілі ўдзельнічаць у маскоўскіх выбарах. Прычым кампанія Навальнага праходзіла дастаткова вольна, ён нават удзельнічаў у тэледэбатах. У выніку ён прайграў. Калі былі там некаторыя фальсіфікацыі, то ўсё роўна ягоны адрыв ад праўладнага кандыдата Сабяніна апынуўся вялікі. Дык можа і беларускія ўлады, паглядзеўшы на гэта, вырашыць. Можа і не варта так плюшчыць апазіцыю, яна ўсё роўна слабая, няхай пагуляюць. Перамагчы яны ўсё роўна не могуць, а імідж улады трохі падправім. Ці магчыма гэта, спадар Класкоўскі?
Думаю, немагчыма, бо ў беларускіх уладаў зусім іншы менталітэт, і па выніках вось гэтых маскоўскіх выбараў найхутчэй, што яны зробяць выснову процілеглую, што нельга даваць некаліва дэмакратыі, бо гэты джын можа вырвацца з пляшкі. Таму што вынік Навальнага сапраўды фенаменальны. Гаворка не толькі што 27%, гэта ў прынцыпе сотні тысячаў рэальных людзей, масквічоў, якія за яго прагаласавалі. Цяпер для тамтэйшых уладаў вялікае пытанне ўжо яго заканапаціць у турму проста так. Так, гэта вельмі рызыкоўна. Ён стаў палітыкам федэральнага маштабу, палітыкам першай лігі. Гэта першы момант. Па-другое, дынаміка. Бо на пачатку было 3% ў яго, і прагназісты пераважна казалі, ну ён свае 10-12 набярэ, дапаможа Сабяніну легітымізавацца, так бы мовіць. Як чорт з табакеркі выскачыў гэты Навальны, параскідаў усіх астатніх кандыдатаў і стаў па-за канкурэнцыяй. Навальны сёння на галаву вышэйшы за ўсіх старых лідараў расійскай апазіцыі. У іх там партыі, структуры, а тут выйшаў адзін Навальны, нейкі блогер і адразу вырас так, што ім не снілася. А беларускія ўлады, я думаю, яны проста псіхалагічна да падобных эксперыментаў не гатовыя. Цвіком сядзіць у галаве вось гэтая псіхалагічная траўма 19 снежня 2010 года, калі Лукашэнка прызнаваўся, што яго тады падчас той кампаніі аж ванітавала ад дэмакратыі. Болей, я думаю, ён такіх, так бы мовіць, фізіялагічных эксперыментаў над сабой не хоча.
Гаспадар Лябедзька, а вы як лічыце, якія высновы можа зрабіць беларуская ўлада з вынікаў удзелу Навальнага ў выбарах маскоўскага мэра?
Ну, можна прагназаваць некалькі сцэнарыяў паводзінаў беларускіх уладаў. Першае, гэта не дапускаць нават мажлівасці элементарнага падліку галасоў, трымацца той лініі паводзінаў, якую трымаецца Чырвоны дом на працягу апошніх 19 гадоў. Разам з тым, сітуацыя ў Беларусі больш складаная, папулярнасць Лукашэнка істотна ніжэй, чым Пуціна, з улікам таго, што поле для манёвра весь час звужаецца. Самае радыкальнае, на што яны могуць пайсці у бліжэйшы перыяд, паспрабаваць усё ж такі ствараць нейкую кіруемую апазіцыю і паспрабаваць прызначыць некаторых апазіцыянераў падчас правядзення мясцовых выбараў.
Спадар Лябедзька, а на ваш погляд, якія ўрокі для апазіцыі вынікаюць з маскоўскіх выбараў? Ці можа чамусьці навучыў беларускіх палітыкаў апазіцыйных фенамен Навальнага? Ці можа некі яго досвед перанесці на Беларусь?
Для стварення феномена Навального для Беларуси потрібно вернуться ситуацію з виборами у часи лічили голоси. І це те, чим істотно відрізняється Росія від Білорусі. У їх вибори не сумлені, є фальсифікація, але лічать голоси. Це якраз і стало основним таким чинником для створення політичної коаліції, яка свободні сумлені вибори ділі лепшого життя ставить як свій головний пріоритет. Коли цього домогшись, то тады з'яўляецца шанец на з'яўленне Навальнага
А других неких высноваў з этой ситуации, з наскольких выборов вы пакуль что не можете? Вот, например, одно из пытаний. Ці потребен один кандидат?
Калі ёсць падлік на галасоў, то колькасны склад, это ўжо тэхналагічны момант. Калі б не было падліку галасоў, то не важна, колькі там было прэтэндэнтаў і кандыдатаў, колькасны склад вот на сённяшнюю сітуацыю і расійскую, тым больш беларускую, ён важны, але не галоўны. Галоўны ўсё ж такі адносна хаця б свабодныя, справядлівыя, сумленныя выбары.
Тема сегодняшней экспертизы свободы – уроки кампании Алексея Навального для Беларуси. Удельники, керовник аналитичных проектов кампании «Белопан» Александр Класковский и старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Ведущий – Валер Карвалевич.
Господар Класковский, а вы как лечите, какие высновы могла бы сделать белорусская оппозиция из выников московских выборов? Чи все упирается только в то, что у Москве голосы так или иначе все ж таки лечится?
На конт сумленных и справедливых выборов. Тут такое пытание, а чому Лукашенко повинен откручивать ситуацию, вертаться у часы раннего, так бы мовить, президентства? Коли его не будут терабить, не брать за жебры. У Москве ж так само. Была болотная площа, были выступы могутные, з'явился драйв, и улада почала думать, як усё ж таки гулять более гнутко. И тому мне здается, что это трошки схоластичная постановка пытания. Вот спочатку некие рамковые умовы, более-менее пристойные, а тогда уже мы будем змагаться на полницу. У вогуле падение авторитарного режимов показывает, что наичастей несправедливые выборы на свою корысть поворочила оппозиция. Тому априори варто рыхтоваться все ж таки до борьбы у несправедливых умовах. А там уже як карта ляжет, так бы мовить. Не все можно, конечно, один у один проецировать на белорусские реалии, але у белорусских умовах, например, мантра один и кандидаты. Я не одной же казал, это важно, але это не самомета. Коли кандидат отримливается драуляный, такий вот, выник компромиссу, таки бляклый, и он не здолея зрабить судов. Навальный у пэўнай ступені зрабіў цуд, таму што гэта свежы, гэта крэатыўны, гэта нестандартны кандыдат, не падобны на астатніх лідараў ліберальнай апазіцыі. Я тут выношу задушкі змест ягоных лозунгаў, таму што многіх насцярожвае ягоны нацыяналізм. Аднак вось тое, што ён здолеў са сваімі лозунгамі трапіць у нерв свайго асноўнага электарату, гэта факт. І хаця фармальна ён не быў адзіным лідарам, там быў і камуніст яшчэ, там быў і яблычнік, там быў прадстаўнік справядлівай Расіі, але Навальны де-факто был па за конкуренцией. Другий момент – это технологии. И он собрал мощную команду, это американские найперш уживалися технологии, и отпрацавали яны вельми эффективно. Урок для белорусской оппозиции – это крыницы селкования. Навальный показал, что можно финансовать кампанию за кошт самораскрутки, за кошт абсолютно нетрадиционных методов, кшталту электронных кошельков, хотя там так само робилися закиды, але в принципе, вот это феномен. Фактично, Навальный стал сам себе структурой, сам себе партии и перешел, так бы мовить, на самофинансование.
Господар Лябедько, надать хочется?
Треба приготовлять свободные сумленные выборы у приоритет и связывать его с вырешением социальных и экономичных проблем. Чего на великий жаль, вот сегодня не бачно сярод оппозиции и по-разному трактуется разными экспертами. По-другое, что дотычить, вот потрапил у тему, там, у нерв, довольно складно сказать, насколько это стакан полный тип пустый, потому что все ж таки реально приняли только 30% у выборшей и кампании. Але знов же, калип Собянин, калип команда Кремля не погодились на то, как были односно свободные, справедливые выборы, все закончилось тем, что можно закончиться у Беларуси. Когда мы узгадываем опошние односно свободные выборы 95-й год, то люди проходили у парламента, отримывающие великую подтримку. У 2008 году, когда шли до конца основные демократичные кандидаты, по опытаниях на выходе многие набирали по 50-60%. И это был так само феномен, але на выходе, коли не решили голосы, отримывалось то, что влада абсолютно контролировала эту ситуацию. Тому снова же мы выходим на самое головное. Для того, как взялся нерв, как взялись некие технологии, потребно самое элементарное, как лишили голосы. И все станет на свои места. Коли это будет, то з'явится и Навальный у Беларуси, з'явится и иншие лидеры, и регионального масштаба, и агульно-республиканского. Без этого нет.
Тут, мне кажется, еще вельми важная проблема, это то, как лид лідар умеў гаварыць з шырокай аўдыторыяй на адной і той жа мове. Вось глядзіце, за справядлівыя выбары дзеля лепшага жыцця. Можна жартам сказаць, за ўсё добрае супраць усяго кепска. Дык вось сацыялогія паказвае, што палова беларусаў мяркуюць, што і цяпер выбары справядлівыя. Дык што, вы адразаеце адразу гэту палову?
Калі мы зноў жа будзем ісці па старым коле, што адны ствараюць уражанне, што ў Беларусі ёсць выбары і мы лепшы, чым прадстаўнік ад улады засыплем ямку, так яно і будзе. Мы якраз і прапануем усім прыхільнікам перамены сканцэнтраваць сваё пасланне з улікам абмежаванасці нашых інфармацыйных ресурсаў на тым, што патрэбны свабодныя сумленныя выбары. Каб там не 40%, а падаўляючая большасць гаварыла, што гэтага няма і што ў гэтым шлях да пераменаў. Калі гэтага не будзе, то мы гатовыя на розныя формы пратэста.
Так, аднак пасланне трэба ўмець падаць. Кожнае слова Навальнага рэхам паўтарала шматтысячная аўдыторыя. Пасланні беларускіх лідараў на сёння млява толькі тролі ў інтэрнэце абмяркоўваюць. Вось калі шматтысячная аўдыторыя будзе паўтараць лозунгі беларускіх лідараў, тады з'явіцца драйв і справа пойдзе.
Калі будзе хаця ж мажлівасць маскоўская там ці Екатеринбурга, што можна сабраць свабодна вольна некалькі тысяч, вы паглядзіце, што яны будуць паўтараць рэхам. Я думаю, што якраз схільнасць грамадзянаў Беларусі да пераменаў большая нават, чым у Расіі, у Менску. Ладучка значна больш слабы кандыдат ад улады, чым Сабянін. Ён з трэскам прайграў бы выбарчую кампанію.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды – урокі кампаніі Алексея Навальнага для Беларусі. Удзельнікі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядучы Валер Карбалевіч.